Paulino, Caterina Redis, fariĝis la arta direktoro en la Muzeo de la Nuntempa Arto, Canal Centre Pompidou en Bruselo, inaugurota en 2024. Ĝi troviĝas proksime al la kanalo Bruselo-Charleroi en la iamaj konstruaĵoj de Citroën. Oni destinis 125 milionojn da eŭroj por ilia adapto por la muzeaj bezonoj.
Caterina Redis laboris pli frue en la artgalerio Tate Liverpool, kie ekde 2015 ŝi estis kuratoro respondeca pro ekspozici-programo kaj prezento de kolektoj pro internacia kunlaboro. Pli frue ŝi estis kuratoro en Tate Modern en Londono, respondeca pro la ekspozicioj de interalie Sigmar Polke, Alighiero Boetti kaj Mira Schendel. En la jaroj 2008-2015 Caterina Redis establis Open Arts Projects, varsovian senprofitan organizon okupiĝantan pri arto. Ŝia memstara laboro rilatis al la inaŭgura ekspozicio Museum Susch en Svislando 2019 kaj al la kvara eldono de la Arti Biennalaj renkontoj en Timisoara. Redis redaktis kaj kunkreis kelkajn ekspozici-katalogojn, publikante siajn tekstojn en tiaj periodaĵoj kiel Fritz, Mus kaj Tate.